Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Ivana Marković, Nenad Đorđević, Božidar Ljubišić i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena različitim temama, pre svega programu Svetskog dana poezije koji će biti održan od 20. do 23. marta. Predstavit ćemo vam sabrana dela Milana Oklopčića i čućemo na koji način su u Etnografskom muzeju osmislili rekonstrukciju i sanaciju Manakove kuće. Zlatni presek će danas biti posvećen trima temama, pre svega knjizi Magija tranzicije od analognog ka digitalnom, koju je objavila Udruženje građana Srbija kroz vekove, a čija je urednica Dragica Vuković iz Prodajne galerije Beograd. Zatim ćemo govoriti o izložbi Vladimira Miladinovića koja se dešava u Subotici i najzad vreme ćemo posvetiti večeri sećanja na ličnost Miodraga B. Protića koja je održana u muzeju Cepter, ali ćemo se setiti i toga da je nažalost Slobodan Sanader, osnivač i prvi direktor umetničke galerije Nadežda Petrović, preminuo u Novom Sadu. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti za naredna dva sata i ja se nadam da će to biti dovoljno interesantno da ostanete u talase Radio Beograda 2. I kao što sam u generalnoj najavi rekla, u Kulturnom centru Beograda je predstavljen program predstojećeg festivala Svetski dan poezije. Festival počinje 20. i traje do 23. marta, a program slušalcima Radio Beograda 2 predstavlja Sonja Milovanović.
15. put u Kulturnom centru Beograda, ali i drugim gradovima u Srbiji, ovoga puta u Požegi, organizuje se Svetski dan poezije kroz programe autorskog čitanja, diskusionih tribina, ovoga puta o mestu poezije u obrazovanju i medijima, kao i poetski performans, specifičnost ovog festivala koji nastoji da poeziju poveže sa drugim oblicima umetnosti. Olivera Stošić-Rakić, urednica tribinskog programa u Kulturnom centru Beograda, istakla je još jednu specifičnost ovogodišnjeg festivala.
Ono što je takođe specifičnost u odnosu na dosadašnji stanje festivala posvećenog Svetskom danu poezije jeste, uslovno rečeno, ako se tako može reći, osvajanje prostora škole, ovo na implementijem smislu te reči. Do sada smo poeziju, ne mi, ali pesnici lično, dakle svojimi, izvodili na krovove zgrada, značajni geografskih zgrada, na ulice, samoposluge, železničke stanice, autobuski prevoz, dakle upravo verujući u tu performativnost poezije i u činjenicu da može nekoga zainteresovati pesnička reč na glas izgovorena, dakle to su bile, uslovno rečeno, i mali umetnički eksperimenti i mali igre. A ovoga puta u nešto ozbiljnije maniru četiri ili pet, zapravo pet pesnika koji dolaze iz Španije, dakle Jolanda Kastanjo, Adam Borčić iz Praga, Petru Kozmin iz Rumunije i Nikola Mađirov iz Makedonije će gostovati u 3., 13., 6. i Filološkoj gimnaziji. I zaista smo naišli na vrlo topao prijem i radost i među učenicima i među profesorima, tako da u petak zapravo oko podneva Škole Delirium 21, ove četiri škole će primiti i ugostiti pesnike i u nekom interaktivnom maniru zapravo razgovarati o poeziji uopšte, o književnosti i naravno čitati poeziju.
Na značaj i važnost savremene poezije ukazala je i Jasminka Petrović, spisateljica i jedna od učesnica festivala.
Današnji svet je vrlo tvrd, vrlo čvrst, vrlo materijalan, a duše mladih ljudi su vrlo tanane, osetljive, bolećive, tada se dešavaju često razni lomovi u njima i poezija upravo daje ruku da lakše pređu u svet odraslih. Naravno da su klasici važni i naravno da i njih ne treba zaboraviti, ali savremena književnost zapravo deci i mladima otvara ta vrata da lakše uđu, da se poistovete sa nekom situacijom, s nekom likom, s nekom osobinom u odnosu na svoj život. I Bojana Lukić, vizualna umetnica i ja spremamo jedno veliko zapravo iznenađenje našoj pesnikinji, te tako ja neću moći da vam otkrivam šta ćemo mi raditi. Zamišljeno je da sve počne u dva. Nju ćemo držati tamo negde zatvorenu, prvih sat vremena. Bojana i ja ćemo raditi sa mladima i Danica nam ulazi tek sad kasnije. Tako da mislim da je glavna suština svega ovoga igra, radost i razmena. Koliko toga ima u školi, to je tema za neku drugu diskusiju. Tako da hvala vam što dajete mogućnost da mladi ljudi na jedan drugi način osete značaj književnosti savremene poezije.
Osim fokusa na to kako je prisustvo poezije u obrazovanju, skreće se pažnja i na njeno nedovoljno prisustvo u medijima.
Ja ću vas samo podsjetiti, možda ima među vama nekih koji su se tim problemom bavili, a mislim da ga nije bilo dovoljno u javnosti, a to je da prema zakonu o informisanju, u onom prethodnom kao i ovom, svaka sa nacionalnom frekvencijom medijska kuća ima obavezu propisanu, dakle tim zakonom, procentualnu obavezu prikazivanja sadržaja iz kulture i umetnosti, i to niko ne poštuje osim Studija B i RTS.
Uz mnogobrojne goste iz inostranstva, iz Španije, Poljske, Češke, Rumunije, Letonije i drugih zemalja, program ovogodišnjeg Svetskog dana poezije odvijaće se u beogradskim i požeškim školama, kao i u Galeriji Artget, Galeriji Podrum, Platou, poslastičarnici Morris Ice. Osim savremene poezije, program će biti posvećen i Williamu Butleru Yeatsu povodom 150 godina od rođenja ovog velikog irskog pesnika.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life. The poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss. But the storyteller is the one who calls the tapas. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying a hymn. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen.
Kuća Dereta objavila je sabrana dela Milana Oklopčića u četiri knjige. Izvinjavam se, tim povodom organizovali su konferenciju za novinare na kojoj je bila Nada Marinković-Radovanović.
Milan Oklopčić ušao je na velika vrata u srpsku književnost 1981. godine kada je objavljen njegov roman California Blues. Bila je to kultna knjiga generacije tog vremena i prodata je u ogromnom tiražu od 110.000 primjeraka. Knjiga je bila ne samo popularna kod čitalaca, već su je i kritičari visoko vrednovali. Bila je u najužem izboru za Ninovu nagradu te godine, a dobila je nagradu Miloš Crnjanski. Urednik u Dereti Zoran Bognar rekao je da su želeli da i nove generacije pročitaju ovog izvanrednog pisca koji je sada nezasluženo zaboravljen.
Ovdje imamo, znači, njegova četiri romana. Mi znamo da je Mika Oklop pisao i pozorišne drame i radio drame, da je imao i eseje o muzici. Čak i prošli put kada smo imali ovdje konferenciju za štampu povodom kalifornijskog bluza, gospodin Šijan rekao da postoji još jedan roman kojeg je Mika napisao na engleskom i koji ima božanstven naslov, zove se Prethodna budućnost. Mi smo na tragu tog rukopisa, međutim i supruga Brana i sin Damjan smatraju da taj rukopis nije dovršen i da oni nisu sigurni da li je ta informacija koju je Šijan rekao tačna, ali još uvijek čekamo. Ja bih jako volio, ako postoji taj rukopis, mi bismo ga vrlo rado uzeli i priključili ovim knjigama. Naravno, preveli bi ga i to bi bilo bukvalno ekskluziva. Kao što je, recimo, od ove tri knjige nama su poznate i Metro i Video. Metro je izašao u književnim novinama, u izdavačkoj kući književne novine, a Video je kasnije ponovo se Mika vratio u Prosvjeti. ali iz nekog svog revolta i bunta, kakav je bio odnos prema njemu i njegovom delu, Mika je odlučio da roman Horseless, koji je vrlo sličan i može se povući paralela sa kalifornijskim bluzom, objavio u svom samo izdatu u svega 350 primjeraka i to je bukvalno išlo od ruke do ruke. Tako da roman Horseless možemo bukvalno u ovom kontekstu tumačiti kao jednu novu knjigu i za jednu širu publiku sigurno ovaj izazov.
Knjigu Horseless Bognar ocenjuje kao neku vrstu balkanskog bluza. Na konferenciji je o celokupnom delu Milana Oklopčića, pored Bognara, govorio i Milan Vlaječić, kritičar, novinar i publicista, koji je pisca i lično poznavao. On je želeo da se zadržava na romanu Kalifornija blues, jer je ta knjiga dosta poznata. Sljedeću koju je Oklopčić napisao je Video, knjiga koja je nastala kao rezultat iskustva rada na televiziji.
Roman je zanimljiv što zapravo govori o televiziji kao mediju iznutra. To su junaci videa, nisu junaci starlete, ženske koje se skidaju, reality, to sve dolazi kasnije. On govori u onima koji prave taj program i koji su po njegovoj satiričnoj viziji zapravo na nivou te banalne, populističke projekcije života koju televizija nudi. Taj roman je izašao 2 godine kasnije u, kao što si rekao, kod jednog malog, dosta nespretnog izdavača koji se zvao Književne novine. On nije ni uspio da podeli novinarima to i odjedan put, ja mislim, 2/3 onih koji su čitali California Blues nisu ni čuli da je taj roman izašao, jer on je prošao nekako muklo. Onda dolazi treća knjiga koja se zove Metro. Ta knjiga je vrlo, vrlo zanimljiva zato što opet to su godine kad se govori o Beogradu, metrou. Naravno, mi do danas nismo dobili metro, mi dobijemo grad na vodi, luku, hlebu i tako dalje. A on je zapravo uneo metro u Beograd i taj, pored te dve ekspozicije, taj metro je sastavljen iz dva nivoa. Beograđani putuju metrom, izlaze na površinu, događaju im se čudne stvari. Nikad nema jakih istaknutih junaka, postoji životne situacije, mnogi junaci uopšte nemaju oznaku imena, ali je to jedan autentičan roman, satiričan, gorak, zabavan i gorko zabavan. I međutim, taj roman je imao vrlo, to je opet uzela prosveta koja u tom trenutku, to je kraj 80-ih, počela maltene da se raspada. Znamo što se događalo posle. To je izašlo nekako u vreme 8. sednice i svi smo bili opsednutom šta će biti sa zemljom, a prosveta je već bila malo na izdise i roman jednostavno nije bio primećen ni kao novo izdanje. I 2 godine kasnije, 89. godine, i to je važno znati, on objavljuje Horseless, koji je, sad pitajte, mlađi ljudi znaju šta je Horseless, mnogi od nas ne znaju, ja sam morao dugo tih godina da kopam, nema šta je Horseless, to je zapravo nedostatak droge, to je trenutak abstinencijalne krize. Međutim, roman ponavlja strukturu on the road, ali na drugom terenu, od Bugarske do Italije, dva junaka, jedan Hrvat i Srbin, valjaju neku drogu, ne zna se za koga valjaju, međusobno se prepucavaju na nacionalnoj ravni i roman je zapravo slutnja onoga raspada koji će se dogoditi, što naravno Mika nije ni slutio ni priželjkivao. Mislim, roman je izašao u njegovom privatnom izdanju i stvarno, ja sam dobio taj primjerak, ali nikad ga nisam prebitio, nije u knjižari, i taj primjerak sam ja čitao malo drugačije tada, već je bilo 89. godina, svi smo bili u jednoj groznici strašnoj, bojali smo se ono što će se dogoditi i znamo šta se dogodilo. I sad ću završiti ovu priču. Kad sam sada čitao Horseless, meni se čini da Horseless važniji za ovu književnost nego California Blues. On nema tu referentnu osnovu Kalifornije, bitničke kulture, ali ova knjiga govori o toj strukturi naravno i danas ima valjanje droge i svega, ta dva junaka, jedan se zove Trik i drugi Knez, prolaze, dolaze do nekih situacija, ulaze u Zagreb, gube se međusobno, nađu, putuju neki kombijem, imaju posla sa nekom policijom koja je korumpirana kao i danas, i taj roman je ne samo slutnje jedne propasti, nego opis onoga što se nama i danas događa.
Milan Oklopčić je posle teške bolesti preminuo 2007. godine u San Francisku u Kaliforniji.
Je danas predstavljen proces potpune rekonstrukcije i sanacije ovog objekta koji je pod okriljem Etnografskog muzeja. Mirjana Menković, direktorka Etnografskog muzeja, je rekla da je predviđeno da do kraja maja bude završena sva dokumentacija, tako da bi rekonstrukcija trebalo da počne krajem maja ili početkom juna. Radovi bi u idealnom slučaju trajali 2 meseca, međutim kasnije sledi rad na postavci stalnoj koja bi trebalo da uvede posetioce u sve ono što je zapravo blago ovog objekta Etnografskog muzeja. Rekonstrukciju podržava Ministarstvo kulture i svojim finansijskim planom je predvidelo 33 miliona dinara ili oko 270 hiljada evra. 15 do 17 miliona dinara je za sanaciju objekta potpunu, zatim 10 do 12 miliona biće utrošeno za uređenje interijera, a 3 miliona dinara za ambijentalno uređenje. Do kraja aprila bi trebalo da bude raspisan glavni tender za izvođače radova. Biće ukupno u okviru ovog tendera tri tendera koji i radovi koji će biti vođeni po sva tri tendera biće vođeni po već utvrđenom projektu rekonstrukcije i sanacije. Projekat je uradio JAP Studio, a predstavit će ga u današnjoj emisiji arhitekta Jasmina Protić, koja je na čelu JAP Studija.
Projekat koji je moj biro uradio je projekat jedne potpune rekonstrukcije i sanacije objekta i prenamene nekih prostora koji su ovde se pokazali za današnje vreme neprikladni, odnosno trebalo je unaprediti malo funkcionisanje samog objekta. Rekonstrukcija je bazirana na osnovnim radovima za jedan objekat i žila kucavica svakog objekta su instalacije, tako da je urađen projekat potpuno novog razvoda elektroinstalacija, kako jake, tako i slabe struje. Uvedeni su bezbednosni sistemi i urađen je projekat dojave požara. Tako da mislim da smo na taj način obezbedili objekat što se tiče tih rizičnih sistema koji svaki objekat ima. Znači, to je nešto što je važno. Znači, ne pravimo nikakve kompromise, nego se radi sve od početka. Što se tiče ostalih radova na objektu, kao što ste verovatno videli kad ste dolazili, fasada je prilično oštećena. Naravno, već godinama je unakažena grafitima koji jednostavno su prisutni i ne može se to, Bog zna kako, sprečiti. Mi ćemo pokušati da učinimo sve da bar se lako uklone ako se ponovo dese. Postoje pojedini delovi objekta koji su ugroženi od strane vlage, tako da je predviđena sanacija od vlage. Naravno, unutar objekta i sve to što je projektom predviđeno je rađeno u saglasnosti sa Zavodom zaštitu spomenika kulture grada Beograda i apsolutno smo uskladili potrebe muzeja i zahteve zavoda, tako da će kuća izgledati kao što izgleda, ništa se tu neće promeniti, ali ćemo dobiti jedan kvalitetniji organizaciono kvalitetniji prostor. Radit će se svi podovi, svi plafoni, svi zidovi, sve što je podklobučeno, sve što je loše će se ukloniti i uraditi novo. Naravno, svi radovi će biti uz konzervatorski nadzor Zavoda za zaštitu spomenika. Ono što izlazi iz okvira gabarita i volumena objekta je mikrolokacija, odnosno ambijentalno uređenje oko Manakove kuće. Smatram da je to jako važno jer Manakova kuća se nalazi na uglu dve ulice, od kojih je jedna slepa, Kraljevića Marka i Gavrila Principa, koja je ulica uglavnom stambeno-poslovna i tranzitna ka Brankovog mostu i ka gradskoj autobuskoj stanici Zeleni Venac. Ničim se ne izdvaja, sem svojim izgledom, jel, od tog prostora. U ulici Gavrila Principa nema ni drvorede, niti bilo kakvo zelenilo, sem parka kod Ekonomskog fakulteta, koji je tako jedan mali zeleni džep, ali daleko od Manakove kuće, da bi je na neki način izdvojio. Tako da smo, zahvaljujući zaista razumevanju i prepoznavanju ovog objekta kao objekta od velikog značaja za Republiku Srbiju, u gradu i u sekretarijatima, znači u kompletnoj gradskoj strukturi, dobili podršku za izradu ambijentalnog uređenja koji će Manakovu kuću podići na nivo koji njoj pripada. Napravit ćemo jednu malu zelenu oazu ispred Manakove kuće sa donje strane prema ulici Gavrila Principa i obezbediti pešački tok koji će se razlikovati od ostatka ulica. Znači, bit će izdvojen načinom popločavanja, zatim ambientalnom rasvetom samog objekta i neposredne okoline. Funkcionalna rasveta je naravno prisutna, dekorativna takođe. Pored toga, Manakova kuća ima gornje i donje dvorište. Donje dvorište je veće, ono ima negde oko 75 kvadrata i ono će biti takođe potpuno rekonstruisano. Ono je trenutno popločano jednim delom kaldrmom, drugim delom opekom. Dvorište će zahteva, jel prosto traži da bude sređeno, ali na taj način ćemo obezbediti i prostor koji će muzej moći da koristi za razne dešavanja na otvorenom u periodu godine koji to dozvoli. Gornje dvorište je mnogo manje, ali takođe će se obezbediti izlaz sa međusprata ovog objekta koji je trenutno zbog funkcionisanja zatvoren. Njega ćemo otvoriti i omogućit ćemo, znači, da se kompletan prostor Manakove kuće stavi u funkciju raznih priredbi, dešavanja, izložbi, književnih večeri. Rekonstrukcijom, odnosno ambientalnim uređenjem, se neće projekat zadržati samo na neposrednom okruženju Manakove kuće, nego će se u suštini urediti gornji deo ulice Kraljevića Marka, jer prosto je ona sastavni deo te ulice, tako da ne možemo sad to iseći i reći sad ovo je dovde, nego se radi kompletno uređenje. To će biti neka druga faza, ali će svakako biti predviđena u kontekstu ovog uređenja koje je predviđeno projektom koji je urađen.
Eko. Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mačgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da se
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Sava Centar, nedelja 5. april 19. časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U modernoj galeriji Likovni susret u Subotici do 17. aprila možete prisustvovati izložbi Vladimira Miladinovića Rendered History. Reč je o umetničkom projektu koji Vladimir Miladinović predstavlja već, pa može se reći, od 53. oktobarskog salona, dakle od 2012. godine, razvijajući ga, razgranavajući ga, kako teče njegovo istraživanje. Vladimir Miladinović je naš gost. Vladimire, dobar dan i dobrodošli. Pa sama priča ove izložbe je zapravo pre svega istraživačka priča, koja počinje u bibliotekama, odnosno pre svega u Narodnoj biblioteci Srbije.
Pa zapravo neka moja ideja je bila da se to, da se krene od neke vrste arhivskog istraživanja. Jel? E sada, dakle, jedini dostupan arhiv koji sam ja u tom nekom početku imao bio je zapravo taj arhiv dnevne štampe koji se nalazi u arhivi Narodne biblioteke Srbije ovde u Beogradu. I tako je nekako krenulo. Dakle, neka ta moja osnovna ideja jeste zapravo bila da napravim jednu vrstu arhivskog istraživanja naspram tog traumatičnog perioda početka rata u Jugoslaviji. Danas imam pristup nekim drugim arhivima, tako da, kako kažem, postoji, kao što ste sami rekli, više različitih nekih pravaca u kojima se to sve razvija. Ovo što, o čemu sada pričamo, dakle, ova izložba u Subotici sadrži zapravo taj arhiv dnevne štampe i, ako možemo kažemo, medijski neki arhiv. Ima tu i taj strip o ninđama, ali više je bazirano na arhivi dnevne štampe. Dok, recimo, na nekim drugim izložbama su arhivi poput arhive Međunarodnog suda Pravdu Hagu i raznih materijala koji se opet dotiču tog nekog perioda rata, ali sada iz nekog drugog ugla, da tako kažem.
E sad, s obzirom da ste vi mlad umetnik, ili je to relativna pojava ovde kod nas u Srbiji, ali dakle, zbog čega je vama važno da se bavite 90-ima? Dakle, pošto je u fokusu pre svega ono što se dešavalo u medijima 90-ih godina.
Pa ja ne bih se, mislim, nekako uvek odem u to 90. Mm-hmm. Meni je taj pojem pomalo čak možda već i abstraktan, jer se toliko koristi i u dnevno političke svrhe i tako dalje. Nekako smo imali, ajde sad da malo to je elaboriram, znači ako smo imali od 2000-ih stalno to neko zaplašivanje od strane vlasti, da će stalno da nam se vrate 90. Moja neka ideja da 90. nisu počele 1990. Već da su one kao neki politički projekat započele još sredinom 80. godina i da one i dalje traju. Jel? Dakle, mi imamo jedan kontinuitet svega onoga što se u ratu dešavalo, s tim što je taj period od 90. do 95. ili kasnije 99. ili kako god već se tumači, to je kako kažem, neka esencija svega onoga što je bilo kao politička ideja. Jel? Moja neka ideja bila više da probam da nekako te delove traumatične prošlosti koji su potisnuti, zaboravljeni, za koje nema dovoljno mesta u javnoj sferi, nekako iskoristim za svoj rad.
E sad, vi ste odlučili da ih na neki način reaktivirate zapravo istim tim medijskim sredstvima. Zašto ste se odlučili za ovakav format? Za format novinskog lista, za način na koji je on zapravo bio i predstavljen u originalnoj formi. Uh-huh. I to sve, dakle, bez obzira što je reč o jednom simulakrumu, deluje kao da se zaista dešavalo tada.
Da. Mislite sada konkretno na ovu publikaciju ili uopšte na čitav rad?
Čitav rad, na čitavu seriju radova koji su, osvrnućemo se i na publikaciju koja je specifična.
Ja sam, kako kažem, znači moja prva ideja je bila da napravim to neko empirijsko istraživanje, da zapravo ja sam imao tu ideju da možda ću dobiti pristup nekim ozbiljnim arhivima sa nekakvim dokumentima koje su nekakve tvrde reference. Jel? Međutim, to se nije desilo.
Zašto?
Pa, mislim, kako da kažem, to sve kod nas još uvek nije tako otvoreno, jel? Vi ne možete baš da odete u arhiv BIA i da sad tražite šta god hoćete ili neki vojni arhiv. Sa druge strane, mnoge ključne stvari su uništene i, mislim, kako kažem, to je jako je teško sad tražiti neke te referencije, jer njih zapravo ili su one sakrivene ili ih nema, jel? To je jedna stvar. E sad, ono što je meni bilo bitno jeste da bilo šta nađem i to je neka osnovna ideja bila, znači taj arhivsko istraživanje. Nakon što sam napravio to, taj neki izbor iz te velike arhive, onda je bilo pitanje šta ću sa tim, na koji ću to način da iskoristim. Ali sad ja sam imao tu ideju da to bude neki moj lični odnos prema toj temi, prema uopšte tom materijalu, i hteo sam napravim rad koji bi imao neku performativnost u sebi. I tako sam počeo da zapravo ispisujem čitave te stranice. Jer to jeste, u pitanju je crtež, ali crtež kao pre svega performativni čin, jel? Jer zahteva puno vremena da vi sedite i ispisujete čitave stranice, kompletne sadržaje, jel? Tako da je meni više to rad nego sam artefakt koji je zapravo prikazan u toj formi crteža, jel?
Šta mislite da tim činom pisanja zapravo postižete? Jer to neka vrsta prinudnog suočavanja. Dakle, taj performance, taj performativni element jeste zapravo da ja napišem o čemu se sve govorilo, da bi se na taj način, to je poruka, naravno, da bih se na taj način suočio sa onim šta se desilo, da bi to prošlo kroz moju svest, da bi ja to obradio.
Da, pa mislim, tu sad ima puno različitih sloja, da kažem. Mislim da je rad slojeviti, da je to ono što je njegova neka, ako možemo pričamo o kvalitetima tog rada. Jel? Ono što je meni bilo bitno jeste da danas, nakon te jedne istorijske distance, kada imamo konkretno znanje o tome šta se dešavalo, recimo, u pojedinim delovima Bosne i Hercegovine u avgustu 92. godine, želeo sam da vidim na koji način je u tom trenutku, recimo, u ovdašnjoj štampi se pisalo o tome. I onda vi kada vidite, pošto je dobar deo tog rada se zapravo bavi tim logorima u Bosni i Hercegovini, sa jedne strane, i sa druge strane, to je novembar 91. rat u Hrvatskoj, dakle, kada se vidi sa koliko se tu negacije pisalo svemu tome, kada se vidi, recimo, meni je zanimljivo koliko se, pošto se ta vest o postojanju logora za nesrpsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini pojavila pre svega u zapadnoj štampi, onda recimo u domaćoj štampi se uopšte ne, vrlo su retki članci o samoj topici, jel, o samim tim logorima, već se više piše o pisanju zapadne štampe. Tako da u tom nekom trouglu sama tema ostaje potpuno izostavljena. Jel?
A vi ste se usmerili i ka zapadnoj štampi, je li tako?
Da, ja
istraživanje traje u tom pravcu.
Da, mislim, ja sam dobio taj poziv za učestvovanjem u tom jednom inostranom projektu, tako kažem, internacionalnom.
Koje?
Da, radi se o projektu koji se zove Invisible Violence, to je troj kustosa, zapravo to je saradnje između Muzeja savremene umetnosti ovde u Beogradu i Muzeja Artium u Vitoriji u Španiji. I to su troje kustosa, Seamus Keely, Blanka de la Torre i Zoran Erić, koji su to...
To je ovo što smo videli, nevidljivo nasilje koje je bilo ovde u Beogradu.
I ja sam onda kroz taj projekat imao pristupe, recimo, arhivi španske dnevne štampe ili irske dnevne štampe. Mm-hmm. Dakle, sam ja, onda mi je bilo prosto, želeo sam da vidim na koji način je to... I onda kad pogledate, recimo, taj segment iz, recimo, španske dnevne štampe, gde vi imate mnogo više i mnogo eksplicitnije sa druge strane sve te naslove koji se bave temom koja je tu na možda 250 km od Beograda, meni je to, kako sam, bilo vrlo, vrlo jako. Jel?
Kad proučavate te artefakte, šta je ono što vam privuče pažnju? Dakle, da li tražite specifične podatke ili jednostavno vam neki podaci, naslovi, bilo šta skrene pažnju po nekakvim karakteristikama?
Pa ja sam imao dva, dakle ja sam pre svega istraživao dva perioda, to je da kažemo avgust 92. jer negde 10. avgusta su se pojavili ti ključni članci u zapadnoj štampi o tim logorima sa jedne strane, i sa druge strane ono što mi je bilo bitno, to je, recimo, tako sam zapravo i krenuo uopšte u taj rad, to je ta čuvena vest u večernjim novostima o masakru 41 srpske bebe u Vukovaru. To je, znači, taj novembar 91. godine kada su bile najveće borbe u Hrvatskoj oko Vukovara. I dakle, ja sam se držao ta dva perioda. Jel? I ono što sam ja zapravo uradio, ako bih našao na jednoj stranici članak koji piše o jednom od ta dva, ja sam onda čitavu tu stranicu, kako kažem, ekstrakova, jer mi je zapravo bitan i taj neki širi kontekst, jel? Tako da vi tu, recimo, sad zanimljivo je da, recimo, u španskim novinama imate ovako na polovini strane imate taj neki, da kažemo, imperijalni odnos u smislu, eto sad, balkanski divljaci se tamo negde kolju na Balkanu, a na drugom delu stranice piše, recimo, kako dolazi zlatno doba Evropske unije i kako će Španija da procveta. I onda sad, kad to iz ovog nekog ugla ove velike krize svega posmatrate...
I situacija u Španiji specifično,
to,
da?
To je, mislim, kako kažem, meni to bilo vrlo interesantno, jel?
Interesantan je način na koji ste vi predstavili ovu izložbu, bar u toj nekoj pisanoj formi, u formi dokumenta. One imaju formu večernjih novosti, ali format politike, je li tako?
Pa, mislim, kako kažem, ja sam imao tu ideju da napravim neku vrstu publikacije, kataloga, jer tu ima stotina tih crteža i već dosta puta izlagano. Ovo je sada zgodna prilika jer je ta samostalna izložba u toj stvarno prelepoj galeriji u Subotici. I imao sam ideju da ta publikacija opet ima neki konceptualni, kako kažem, konceptualnu pozadinu. Mm-hmm. I moja ideja je bila da napravimo na novinskom papiru u formi neke dnevne štampe. Mislim, igrom slučaja je to politika, zato što je to malo najveći taj bročni format, jel? I zapravo se preko cele jedne strane nalazi jedan crtež. I onda, mislim, kako da kažem, pošto kad uđete na izložbu, vi bukvalno možete da čitate te stranice i to je sad malo nezgodno jer bi zahtevalo puno vremena, onda je zgodno zato što ovo bukvalno možete kao novinu da sedite i da čitate, jel? Tako da mi je to bila neka osnovna ideja.
Koji deo je u radovima istinita, koji je zapravo fikcija? Ili ja, sve fikcije?
Pa, mislim, ja uopšte prvo ne verujem u taj koncept istorijske istine. Mislim da, ne mislim da svako ima pravo na svoju istinu, mislim da istina u tom smislu postoji zapravo, jel?
Ali je ipak ona konstrukt.
Ali je zapravo se radi o jednoj konstrukciji na koju utiču mnoge, da kažemo, okolnosti i ono što je meni bitno jeste taj naš neki lični odnos prema tim narativima koji nam se nude. I zato sam se i vezao za ta dva perioda, jer mislim da su to periodi koji su potisnuti, o kojima nema puno prostora u nekoj javnoj sferi. Dakle, iako ima, to su već neki konteksti koji su kreirani i za koje se vrlo lako lepe određena značenja. Jel? A mislim da postoji tu jedan prostor između, s jedne strane, negacije, sa druge strane, svih tih nekih konteksta koji su već označeni. Znači, meni je bitno to što je između. Jel? Znači, to neko znanje koje je neartikulisano, kome se ne zna baš dosta.
Izložbu prati i tekst Nikole Dedića, umetnik kao kritički intelektualac. Šta po vama, dakle, neko ko je umetnik, kritički intelektualac, mora da radi u ovo vreme i na ovo mesto?
Pa dobro, mislim, tekst je složen i obiman je da bi ga sad nešto sumirao, ali mislim da se tu ne radi sad o umetniku kao intelektualcu koji je sada izopšten iz društva, pa je tu kao neki stručnjak, već naprotiv da se tu govori o zapravo umetniku kao nekom ko je angažovan u tom smislu da je svestan pozicije, svoje sobstvene pozicije, okruženja u kome radi, raznih stvari koje su tu negde, a nisu zapravo, koje su prisutne, a prikrivene. I mislim da u tom pravcu više se govori o toj poziciji nekakvog javnog intelektualca, u smislu čoveka koji je u stanju da bude svestan sredine u kojoj živi i svih problema koje ta sredina vuče sa sobom.
E, kada govorite o angažovanosti, kako razmišljate o angažovanosti? Koji je to efektan način na koji jedan umetnik može da bude angažovan u jednom društvu i šta znači zapravo vama angažovano, biti angažovan?
Pa to je isto, mislim, ja ne gledam to kao kroz polje umetnosti. Mislim, ja dolazim iz sfere savremene umetnosti i prosto to je, kako kažem, polje koje mene fascinira i za koje smatram da nosi određeni potencijal da se bavimo svim tim temama, ali mislim da svako od nas ima dovoljno mogućnosti da bude odgovoran naspram sredinu u kojoj živi, naspram svih narativa, recimo iz problematične prošlosti koje nam se nude sa jedne strane, koji su s druge strane prikriveni. Tako da tu više pitanje neke lične odgovornosti nego nekakve angažovane umetnosti, političke umetnosti i tako dalje. Ja se više vodim tim pitanjem lične odgovornosti, jel? Iz bilo kog polja da dolazimo, jel? Iz bilo koje društvene sfere.
Vi ste dobitnik nagrade 53. oktobarskog salona, dakle za jednu prikazanu seriju radova, upravo iz ove serije ste dobili tu nagradu, zatim ste bili u najužem izboru za nagradu za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića. Pa onda, dakle, redovno izlažete na najznačajnijim manifestacijama, izlažete na međunarodnim izložbama, aktivni ste u okviru grupe Četiri lica Omarske, pa onda ste osnivač inicijative za savremenu umetnost i teoriju. Dakle, veoma široko angažovanje, kada smo već pričali o angažovanju, ali s druge strane, da li, dakle, to angažovanje i neka vrsta i prepoznavanja od strane kritike vama obezbeđuje nekakvo mesto u sferi, recimo, komercijalno, ako možemo tako da kažemo.
Da.
Znači, da li su kolekcionari zainteresovani za vaš rad? Da li na neki način je vaše mesto prepoznato u ovom društvu? Da li se u tom smislu nešto pomera. Drugim rečima, dakle, da li ta vaša kritička pozicija ima svoju cenu, odnosno da li ta vaša kritička pozicija vama obezbeđuje nekakav prosperitet u ovoj zemlji?
Da, to je dosta teško pitanje, prosto. Mislim, pitanje je složeno, zapravo, i zahteva jedan dug odgovor. Ne znam koliko imam vremena. Ali, ajde, probat ću da budem što kraće. Dakle, stvari u tome da prvo u našoj zemlji ne postoji nešto što se zove umetničko tržište. Odnosno, ono postoji, ali su to umetnička tržišta koja se bave već etabliranim umetnicima modernizma ili već, da ne zalazimo dalje u to. Dakle, u tom smislu ne. Sa druge strane, postoji nekoliko otkupa gde sam ja, eto sad, postao deo tih nekih kolekcija, ako već pričamo o tome. I mislim da je to više bitno u smislu da taj rad ima svoj neki institucionalni život, jel? Sa druge strane, kako kažem, inostrano tržište jeste zainteresovano, i to ono što je sad, mislim, to je jako teško, jel? Dakle, vi imate jedan rad koji je lokalno baziran sa jedne strane, sa druge strane on u ovom kontekstu ima tu svoju, jel, funkciju gde zapravo se odnosi prema toj lokalnoj problematici, ali je zanimljivo, recimo, da postoje razni internacionalni kustosi i čak kolekcionari koji su zainteresovani za taj rad na nivou koncepta, jel? Dakle, meni je zanimljivo kako taj rad funkcioniše u, recimo, mestima gde su neka druga jezička okruženja, gde on nije shvaćen kao nešto što može da se pročita i razume na prvu, jel? Ali je shvaćen na nivou koncepta, jel? I mislim, meni je mnogo bitno da on bude shvaćen zaista kao koncept i kao ideja, nego kao nešto što jednostavno možete da pročitate ili ne. Tako da, ne znam, teško je pričati o prosperitetu. Mislim, prosto, i sami ste rekli, mislim, ima više različitih polja na kojima pokušam da nešto radim, i to je zapravo jedini način da kao samostalni umetnik nešto uradite. Ne mislim da je to sad specifično samo za kontekst Srbije ili Beograda, već je to inače tako i globalno gledano, jel? Tako da to se sve menja, kako da kažem. Mislim, i sam taj rad se razvija, ja dosta radim i puno se tu prilika otvara i dosta izložbi se najavljuje. Tako da, eto, mislim, meni je to za sada, ono što najbitnije, meni je to uzbudljivo i funkcioniše. Sad o prosperitetu možda u nekoj drugoj emisiji. Sledećim.
Da. Važno je da kažemo da u okviru predstavljanja ovog vašeg rada u galeriji, koja se sve više izdvaja kao jako, jako interesantna po svom programu i načinu na koji zapravo predstavlja savremenu umetnost, govorimo o modernoj galeriji Likovni susret u Subotici. Dakle, ova izložba ima i prateći program. Jako je bitno da na neki način skrenemo pažnju i na to.
Pa, mislim, prvo, galerija je sjajna. Ja znam da ovaj, je jako teško raditi sa malim budžetima, sa budžetima za koje bukvalno morate da molite, da ih čekate i tako dalje. Ali ta direktorka, koja se zove Nela Tonković, koja mi je pozvala na ovu izložbu, je zaista sjajna i to je žena koja ulaže ogroman trud u te programe. Tako da, recimo, što se tiče ove sada izložbe, već za 27. mart je najavljeno predavanje profesora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu Todora Kuljića. Predavanje se zove, ja mislim, Politička upotreba smrti u ratovima 90-ih. I tog 27. marta će biti tamo prisutan i ja, gde ćemo imati jedno stručno vođenje kroz izložbu. I onda je zapravo zakazano još jedno predavanje za 2. april, psihološkinje i psihoterapeutkinje Maje Stoparić, koja se zove Stres i emocije, a onda za zatvaranje 17. aprila bit će predavanje Davora Marka kako se kalio rat. Dakle, to je za naše uslove vrlo specifično, što inače bi trebalo bude normalno, ali nije to samo izložba i otvaranje, već izložba kao neki edukativni proces, jel?
Najtoprije preporučujemo odlazak u Suboticu. S obzirom da je izložba Balinta Sombatija bila ovde u Beogradu, da li postoji mogućnost da se uskoro vaši radovi u okviru samostalne izložbe vide?
Pa, mislim, najverovatnije će se to desiti u nekom trenutku. Još uvek nemam ništa, kako kažem, dogovoreno, ali sigurno će biti u nekom trenutku.
Možda će Kulturni centar Beograda biti agilan kao što je bio i...
To bi bilo sjajno, da.
I preneti ovu izložbu u Beograd. Evo, možda i preporuka da se to i desi. Vladimir Miladinović, naš gost, izložba koja se dešava u Modernoj galeriji Likovni susret u Subotici...
Rendered history. Pa mislim, mi smo pričali dosta o tome, da li prosto ja sam imao tu taj naziv kao nešto što bi bilo sveobuhvatno, što bi bilo shvaćeno u nekom širem smislu. Rendered history zapravo ima nekoliko različitih značenja i meni je taj termin zgodan, bez obzira što je na engleskom i držim se tog termina, zato što obuhvata sve ono što sam ja tu radio. To je reartikulacija nekakvih arhivskih sadržaja koji nisu dostupni, ponovno iščitavanje nekih istorijskih narativa koji su možda potisnuti. Sa druge strane, rendered znači da kada, recimo, u arhitekturi se dosta koristi, dakle kada napravite maketu nečega, vi onda to propustite kroz render i onda dobijete finalni neki proizvod. Jel? Tako da je to razlog zbog čega se držimo tog engleskog termina.
Vladimire, hvala na gostovanje.
Hvala vam na pozivu.
Kao rezultat izložbe promocije Aleksandra Kelića održane avgusta meseca prošle godine u Galeriji Beograd, Udruženje građana Srbija kroz vekove objavila je knjigu Magija tranzicije od analognog ka digitalnom. Knjiga je zbornik tekstova Milana Živkovića, Vesne Bižić Omčikus, Vesne Danilović, Jovana Čekića i Dragice Vuković, koja je i urednica izdanja.
Ova knjiga je u stvari nastajala, pa ja mislim, 4 godine. Dakle, radilo se, izložba je odvojeno trajala, onda su nastajale rasprave o digitalizaciji. To se pretvorilo u likovni problem jedan, šta se događa sa printovima, uticaju svetlosti, vremena. Tako da mi kad smo završili, kad smo obličili izložbu, onda smo shvatili da treba da progovorimo i o tome šta se sad to događa. Izložba je bila promocija i to je jedna reč koja sve je promocija danas. I mi smo malo namerno sve to. Nismo hteli da budemo ironični, ali da malo osvetlimo problem. A onda napravila se grupa ljudi koji bi mogli da progovore na te teme. Prosto da uhvatimo trenutak u kome živimo, kod nas je to rasteglo na 3 decenije, ali mi zaista živimo tu tranziciju. I onda smo knjigu tako isto abstraktno, ona stoji, knjiga se zove Magija tranzicije od analognog ka digitalno. To je otvoreno, to ljude može da zbuni, ali neka. Mi smo hteli da progovorimo onome što se živi, šta je problematika iz raznih uglova. Mislim da smo to, u tome uspeli i prosto napravimo jednu formu. Ja ne znam da postoji knjiga gde je jedna izložba glavni junak u stvari te knjige i izložba je na CD-u. Mislim da je isto primedba profesorke Todić sad na promociji u redu da je trebalo da budu i tekstovi, jer oni zaista fino vode kroz vreme, osvetljavaju razne uglove. Što se tiče nas učesnike, ovde smo Kelić i ja zaista negde tvrdo jezgro cele priče. Mi smo pili kafe, te kafe su bile jednom nedeljno uvek dugi razgovori, završili. Međutim, sada na promociji je nastala nova jedna priča. Profesor Katodić je govorila o otvorenosti. To je prosto bilo pokazano. I ja sam večera zadovoljna, kako bih vam rekla. Ja sam u knjizi autor, u stvari, 2 teksta. Jedan tekst je direktno, koji je pisan za katalog. I to je namerno. Dakle, on je ponovo stavljen u knjigu i tiče se konkretno izložbe. A drugi je drugačiji. On je kao uvod u te ostale tekstove. Naravno, kao urednik imala sam uvid da se ne ponavljamo, a da ipak ne zaboravim glavnog junaka, da ostane u tom domenu. Takođe, da bude što konciznije. Opet poštujući vreme u kome živimo, ova knjiga nije velika i ti tekstovi su savladivi. Oni mogu da se čitaju od prvog do poslednje, kako god ko želi.
Polazište za knjigu Magija tranzicije od analognog ka digitalnom je izložba Aleksandra Kelića Promocija, koja je predstavila 30 kolor fotografija, video radio, originalni crtež Melita slikarke Anđele Mojčić, nastao prema fotografiji iz autorkine lične arhive. Zamisao ove postavke bio je zasnovan na činjenici da je pomenuti crtež Anđele Mujčić bio u ponudi upravo u Prodajnoj galeriji Beograd, da bi posle izvesnog vremena i komunikacije sa mogućim kupcima crtež kupio Aleksandar Kelić, koji ga je stavio u središte svog izložbenog umetničkog koncepta. Ideja je bila da se crtež putem serije režiranih fotografija promoviše preko celog lanca umetnika, kustosa, istoričara umetnosti, ljubitelja umetnosti i građana, a da se zatim u završnom ciklusu i novom izložbom crtež plasira kao nova prodajna ponuda po daleko većoj ceni od koje je prvobitno bio kupljen. Na taj način je Kelić aktualizovao položaj umetnika u sadašnjem trenutku u našoj sredini, ali i problematizovao poziciju fotografije u savremenom svetu. Taj proces analiziran je u grupi tekstova koji sačinjavaju knjigu Magija tranzicije. O ovom složenom konceptu govorila je profesorka Milanka Todić.
Ovo je baš jedan veliki novitet u našoj sredini. Ova vrsta knjiga kod nas na ovaj način da prati izložbu jednog autora koja takođe je grupna izložba, nije dakle on jedini koji radi radove, od kojih je 33 ili tako, nekako ispravite me ako nisam rekla tačan broj. Ti radovi su dakle realizovani u mediju fotografije, ali nisu autorsko delo jednog autora Aleksandra Kelića, nego su zapravo intersubjektivna vrsta saradnje u realizaciji jednog projekta koji se zove promocija. Dakle, već sam koncept izložbe je bio u neku ruku inovativan, nije dakle samo autorski projekat, nego je jedno kolektivno umetničko delo. Sa druge strane, kao proizvod čitavog tog kolektivnog rada, nastala je i knjiga koja opet, čuli ste, ima nekoliko autora i svaki od njih se bavi određenim segmentom unutar teme odnos analogne i digitalne fotografije, odnosno i kamere su se i tehnika i sve se promenilo. I treći korak koji nas također razlikuje od svih dosadašnjih knjiga koje smo imali priliku da čitamo i vidimo, a koje se tiču bilo autorskih izložbi ili ovih drugačije koncipiranih izložbi, to je ova kombinacija opet, da kažem, starog i novog, odnosno štampana knjiga sa CD-om, dakle materijal je ravnopravno poslagan i u jednom starom formatu i u novom formatu, tako da sve to zajedno meni je bilo vrlo interesantno da vidim iz jednog razloga posebnog, što mislim da je ovo jedna prelazna forma, da je sada trenutak kao ljudi koji su se nalazili neposredno pred otkriće Gutenbergovih jeli pokretnih slova, tako da su malo imali knjige sa novom štampom, malo imali rukopisne knjige, odnosno štampane knjige su imitirale rukopisne knjige i tako dalje, dok se nije sasvim ustoličio jedan novi model komunikacije pisanom i naravno slikovnom porukom. Ovdje je upravo taj trenutak. Imamo fotografije koje su štampane u knjizi i te iste fotografije su još jednom odštampane, da tako kažem, na CD-u. Šta će od toga korisnik knjige koristiti, to je potpuno njegova odluka. Meni bi možda, i to je možda prva zamjerka koju ću ja odmah reći pre nego što krenem sve da hvalim, to je da mi se čini da nedostaje upravo taj tekstualni deo na CD-u. Jer bilo bi lako i lepo da možemo, kad već imamo slike na CD-u, da onda pratimo i ove sve eseje koji su vrlo, vrlo korisni, da sve to opet bude na CD-u. I sad sljedeći korak je, ja se nadam, da će to biti na web stranici, bilo galerije, bilo Aleksandra Kelića, jer na taj način informacije se šire, stižu do najšire kruga ljudi, jer nemojmo zaboraviti, danas svi manje više gledamo fotografiju kao nosioce informacije. Vrlo retko smo u prilici da se divimo samoj fotografiji kao nekom artefaktu, kao nekakvoj materializovanoj realizaciji koncepta. Najviše smo u prilici da gledamo fotografije i da konzumiramo svet, ako hoćete, i da konzumiramo vlastiti život kroz elektronsku, odnosno digitalnu fotografiju, zato što gotovo svaki čovjek ima stranicu na internetu danas ili na Facebooku, svaka galerija, svaki muzej, svaka novina. Čak videli ste u ovom filmu na festu, da ne kažem sada kojem, jel da, kaže, pa ako nemaš Facebook, ti zapravo ne postojiš, jel da? Dakle, nisi vidljiv, o tebi niko ništa ne može saznati ili ti to ne želiš da pokažeš. Dakle, zaista smo duboko u digitalnoj eri, u eri elektronskih medija, tako da je u tom smislu ova tema odnos analognog digitalnog uvek dobro došla, ali mislim da je na tu temu već sve jasno, da je analogno prošlost i da ne možemo više ni žaliti za tom vrstom slike, da moramo u suštini se okrenuti i naučiti šta je digitalno i da ono što je bilo možemo čuvati kao raritete i kao nekakve stare, da kažem, zaostale zalihe iz naše prošlosti, ali i to što je analogno, videli ste i sami, postepeno se prevodi u digitalno i one sve stare divne fotografije iz sredine 19. veka, ako želimo da im nastavimo i produžimo život, moramo digitalizovati, dakle moramo ih ponovo prepakovati u taj binarni odnos, jer one u tom formatu starom na papiru sa divnim sepijama neće još dugo živeti. Tako da nema sumnje, dakle, digitalno je u prednosti i ono što bi još bilo lepo da imamo u vidu kada razmišljamo o ovoj knjizi, to je da ova knjiga nam na neki način zatvara baš tu epohu analognog. Jer u suštini jako su dragoceni tekstovi koje ovde imamo sakupljene, koji imaju taj jedan pogled unazad, ali isto tako nude i jedno novo čitanje i sagledavanje budućnosti, a možda je i najzanimljivije to sve povezati konačno sa projektom Aleksandra Kelića, koji je vrlo, vrlo heterogen, vrlo, vrlo složen i medijski i koncepcijski. I ono što je takođe interesantno, to je da je to otprilike projekat bez kraja. Možete ga razvijati u svim varijantama i do kraja života, što može biti kao u onim, opet da se vratim na film 1, 2, 3, 4, i tako i ovo promocije 1, 2, 3, 4 do 10 i koliko hoćete, može se razvijati zato što u svakoj situaciji kada vi izaberete jedan karakterističan znak ili jednu vizualnu poruku, kao što je ovde Kelić izabrao jedan crtež, ili jedan stari medij, stariji i od analogne fotografije, i onda taj znak postavi u jedan novi kontekst, bilo da je to prostorno novi kontekst, bilo da je to vremenski novi kontekst, bilo da je to medijski novi kontekst, kao što je ovde u prilici bio onda realizuje, onda vi vidite da ta poruka se potpuno menja i mi možemo reći manipuliše se, jel da, iskrivljuje se njeno značenje, ona postaje dematerializowana, ona je plivajuća, ona je neuhvatljive podloge, ali sve to zajedno nam zapravo ukazuje na vreme u kome nastaje ovakva jedna ideja. Dakle, pre svega jedan koncept koji je odabrao Kelić i koji je onda realizovao u ovih nekoliko slojeva. Ono što je dalje po meni jako moderno i dobro u ovom celom projektu, a to će videti svi koji budu listali ovu knjigu, a na to već ukazuje i sam naziv, promocija, to je njena okrenutost ka propagandi, ka advertisingu, ka komunikaciji u jednom potrošačkom društvu, jer informacije se takođe mogu prodavati, kupovati, selektovati, deformisati i šta god vam pada na pamet može se s njima raditi. Tako je i sa ovom promocijom, jel da, kako je nazvao Kelić. I u ostalom, mi svi kada budemo čitali knjigu ili budemo gledali njegove fotografije, takođe ćemo u odnosu na naše obrazovanje, na naše saznanje o fotografiji, o crtežu, o ljudima koje je on birao, o tome gde su ta mesta u kojima su fotografije pravljene, mi ćemo svi izgraditi jednu vlastitu promociju njegovoga projekta. Dakle, svi mi ćemo dalje distribuirati ideju Aleksandra Kelića, naravno na način kako smo je sami shvatili, i nikada to neće biti dve identične priče o promociji koju je uradio Kelić, a to je upravo jedna izuzetno važna kvalitetna osobina marketinga ili reklame, da vi uposlite druge da šire vaše informacije. Da vi nađete, kao ono, ako se sećate onog kosmodiska, pa da vi nađete baku, pa snajku, pa strinu, pa onda oni svi kažu kosmodisk, to je to, onda ja kažem Kelićeva promocija, to je dobro, onda neko drugi kaže to je prava stvar i tako dalje. I onda te ideje zapravo teku, one prolaze, ljudi ih usvajaju, razmišljaju o njima i to je poslednji i treći aspekt koji bi ja htjela da ovde da naglasim, a da je ova knjiga upravo knjiga koja vas podstiče na nove zaključke. U ovoj knjizi ništa nije gotovo, ništa nije zaključeno, tema nije zaključena, projekat nije zaključen, promocija nije zaključena, sve se može dalje razvijati. I to je nešto što je jako, jako pohvalno i mislim da je nešto što možda mogu i neki drugi umetnici probati da urade. I to je nešto što jako razlikuje ovu knjigu od klasičnih umetničkih monografija. Jer mi smo dugo godina se trudili da napravimo onu konvencionalnu monografiju, pa onda ide, ne znam, školovanje, pa nagrade, pa životna priča, pa čitanje kustosa, pa onda odabrana najvažnija dela. Ovo je potpuno jedan drugi model. Ovo nije monografija umetnika, ovo je knjiga o jednom umetničkom konceptu i zato je to baš jedan važan, važan onako iskorak u našoj istoriji fotografije, jer mi nismo imali ni mnogo monografija, ni mnogo knjiga o istoriji fotografije, pa onda već kad imamo ovako lepu knjigu, neka bar bude i koncepcijski inovativna i zato moje čestitke i urednici i svim saradnicima, a naravno najviše Aleksandru Keliću koji je uspeo da realizuje ovako jedno divno delo u ovako ovim našim, da kažem, vremenima kada, ja sam bila zadivljena kako je pronašao to društvo, kako se zove, društvo za negovanje istorije ili čega već.
Srbija
kroz vekove. To otprilike izgleda kao nekakva...
Ali znači da se uklama.
Sasvim. Izgleda kao neka fantomska organizacija, da, moram da kažem.
Da.
Hvala na pažnji.
Knjiga Magija tranzicije od analognog ka digitalnom, o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku, započinje tekstom Milana Živkovića, latentna slika i analogna dokumenta koja razmatra odnos prema digitalnoj i analognoj fotografiji, iznoseći neverovatne podatke o zastupljenosti fotografije u savremenom svetu, kao što su, na primjer, činjenica da je 2014. godine proizvedeno preko 880 milijardi fotografija, da se na Facebook okači 208.300 fotografija svakog minuta, a da 99,99% fotografija ne doživi papirni oblik. Vesna Bižić-Omčikus osvetljava način na koji odnos analogne i digitalne slike menja muzeološku istraživačku praksu, a time i odnos prema sećanju. Zatim slede tekstovi Dragice Vuković, Vesne Danilović, koja analizira umetnički postupak Aleksandra Kelića, realizovan na izložbi Promocija, da bi knjigu zaključio tekst Realno tranzicije Jovana Čekića, koji razmatra odnos analogno-digitalnog, pozivajući se na teorije Valtera Benjamina, ali i Kelićev umetnički senzibilitet, posebno osetljiv za procese promena.
U tom nekakvom prvom delu meni je zapravo bilo zanimljivo kako se kroz pitanje analogno ili digitalno zapravo nekako na mala vrata vraća onaj čuveni Benjaminovo pitanje iz njegovog LTS-a o tehničkoj reprodukciji, da li je fotografija umetnost. I onda Benjamin kaže, pa kao od Bodlera, pa sad čitava jedna gomila ljudi tamo, prosto nije videla da je to irelevantno ili da ne kažemo besmisleno pitanje. Fotografije ili pojava fotografije i uopšte tehničkih slika po Benjaminu pre svega je promenila kompletnu prirodu umetnosti. Dakle, ako bismo to pokušali sada da na neki način prebacimo na to pitanje digitalno ili analogno, mogli bismo reći, pa da, isto je odgovor identičan, to je irelevantno ili besmisleno pitanje. Zašto? Pa zato što ga negde instalira kapitalistička mašina. Naime, ona vas uvek uteruje u jednu linearnu ideju progresa po kome je nešto prošlo, zaboga, zastarelo i slično, a ono novo je in i tako dalje. Međutim, čini mi se da se zapravo upravo to poimanje linearnosti veoma zaoštrilo sa pojavom digitalne fotografije i posebno ako se sećate, tome ima možda recimo 8 meseci, kada je jedan broj jako ozbiljnih režisera, među kojima su Scorsese, Tarantino i slični, podigao svoj glas protiv toga da Kodak prekine da proizvodi traku. Dakle, kad vidite da se radi o jako ozbiljnim umetnicima i stvaraocima, naravno, prvo se zapitate, pa dobro, čemu je štos? Pa, štos jeste, rekao bih, upravo u tome što je to glas protiv zapravo samog srca kapitalističkog shvaćanja progresa. Da bismo mislili mnoštvo, ne možemo nešto proglašavati zastarelim. Naprotiv, moramo da razvijemo naš senzibilitet za mnoštvo, da gledamo i analognu, i digitalnu fotografiju, da odemo da gledamo grafiku, sliku. Dakle, ne možemo nešto ad hoc da proglasimo, da kažemo, ono, zastarelim, pase i slično, zato što u stvari negde smo naši refleksi, naše, da tako kažem, senzibiliteti su malo prosto otupeli i kapitalistička mašina ih je negde potpuno pretvorila u ono, rekao bih, ne samo spoljašnje kliše, nego i unutrašnje. Mi mislimo, ili nažalost, prinuđeni smo da mislimo u klišejima. A kada se pred vas postavi neki drugi tip izazova, naravno morate i da izađete iz klišeja u koje ste uterani i samim tim počinjete da mislite na novi način. Dakle, to se meni činilo da bi mogao da nekada bude odgovor na to što smo negde Kelić i ja dogovorili. Što se tiče baš njegovog tog senzibiliteta za tranziciju, opet i to je meni izuzetno važno. Naprimer, slovenački filozof Mladen Dolar čita Balkan kao nesvesno Evrope. Dakle, jednom rečju, sve ono što se događa, da kažemo, na Balkanu, negde je to nesvesno Evrope, pa sad, pošto je on Lakanovac, jel te, tu je sad opet nesvesno strukturirano kao jezik. Jednom reču, u samoj, da kažem, srcu problema Evrope jeste Balkan. To je opet jako zanimljivo. Ako pogledate koliko problema ima Evropa da imenuje to područje, pa to je jugoistočna Evropa, pa to je Balkan. Pa... Znači, to je kao kad biste vi sad morali da date neko posebno ime svojoj levoj ruci, jer ona nekako, nikako ne pripada vašem telu. I to je simptom, ali Balkan je simptom Evrope, da tako kažem. I kad se tu dogodila ta mučna, teška tranzicija i kad neko počinje da ima izvanredan senzibilitet za to, onda je to nešto što mi se čini da je jako dragoceno. Zašto? Pa zato što se sama kapitalistička mašina promenila i ono što zovemo danas neoliberalnim kapitalizmom nije ništa drugo nego permanentna tranzicija. Dakle, želeli to ili ne, neki budući umetnici moraće da razviju taj senzibilitet za tranziciju da bi uopšte dokumentovali i šifrirali, kako kaže stari dobri Adorno, da umetnička dela izvanredno šifriraju, jel te, vreme u kome nastaju. Dakle, da bi šifrirali to ludilo kapitalizma, nadajmo se na njegovom zalasku, ali dok ne smislimo neko bolje uređenje, morat ćemo da živimo u tom ludilu. Dakle, evo, to je neki okvir kako sam ja koncipirao ovu priču o Keliću i zašto mislim da je njegov rad izuzetno važan. Ono što je meni strašno zanimljivo, to je da u tom ludilu tranzicije rešenje jeste u onome što bi možda klasično se nazivalo režiranom fotografijom, odnosno videti koliko smo prinuđeni da režiramo vlastiti život da bi uopšte u toj fluidnosti negde opstali.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Al poco tiempo un señor ante un médico se presentó. Su mirada oscura y triste decía que moría por morir. Sin una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrín.
Nastavljamo današnji Zlatni presek podsjećanjem da je u Muzeju Cepter prošlog četvrtka održano veče sećanja na ličnost Miodraga B. Protića, slikara, likovnog kritičara, pisca, osnivača i prvog upravnika Muzeja savremene umetnosti. On je to bio u periodu između 1959. i 1980. godine. O Protiću su govorili njegove kolege i saradnici Ljiljana Sjepčević, dr. Irina Subotić i Jerko Denegri, profesor, a mi ćemo danas čuti izlaganje profesora Jerka Denegrija, koji je, analizirajući rad Miodraga B. Protića, govorio da takvo delo nije bilo moguće bez kulturne sredine i kulturne klime koja je bila u stanju da iznedri i iznese jednu takvu ličnost.
Treba imati isto na umu, on je do toga i ponajviše držao intimno, da je on bio slikar, on je držao do toga ponajviše. Naprosto kao umetnik osjećao je da je to njegova istinska vokacija i naravno njegovo golemo spisateljsko delo od onog kritičarskog u vreme kada kao mlad kritičar početkom 50. godina vodi jednu veoma bitnu rubriku tadašnjem Ninu, pa sve do njegovih golemnih sinteza u knjigama kao što je Srpsko slikarstvo 1 i 2 u 20. veku, dve velike knjige i brojnih, i sad se opet vraćamo malo na muzej, brojnih, odnosno 7 ukupno velikih decenijskih izložbi koje su održane u vreme njegovog mandata, negde od 67. počinje prva pa do 80. kada on napušta muzej. Dakle, kada se o Protiću nešto treba reći, to zapanjuje kako je bilo moguće, kako je to bilo moguće. To pitanje se ne može naprosto da drži pod jednom kontrolom. Kako je to bilo moguće da jedan isti čovjek ostavi jedno tako golemo slikarsko delo? On je imao 45 samostalnih izložbi u vreme svoje aktivnosti, da ne govorimo o kolektivnim, koji je zastupao bivšu zemlju na nizu međunarodnih izložbi od Venecijanskog bijenala 56. kada dobija jednu uglednu nagradu i niza drugih. Znači, kada ima jednu slikarsku karijeru koja bi bila dovoljna da je za jednog istaknutog slikara. Drugo, kako je bilo moguće napisati tolike knjige, tolike studije i to tako različitih sadržaja od one dnevne kritike 50. godina do teoretskih knjiga kao što su Slika i smisao ili Oblik i vreme. Takvih knjiga u našoj literaturi uopšte nema. On je prvi ko se upustio u razmatranja teoretskih problema savremene umetnosti, pa onda do onih historiografskih obrada i to koliko u monografijama koje je objavio, toliko u monografskim katalozima Muzeja savremene umetnosti koji su se nizale zajedno sa svim ostalim izložbama, počevši, ako se ne varam, isto tako negde 66. 7. pa su u tom celom nizu priređene izložbe od Marka Čelebonovića, Lubarde, Gvozdenovića, Tabakovića, Šejke, Vozarevića, ne znam koga sam ovdje sad preskočio, ima ih sigurno 10-15 i niza monografija na čelu, recimo kada je objavio prvu monografiju o Mileni Pavlović Barili, otkrio tu veliku figuru naše umetnosti, uveo je na neki način u našu istoriju umetnosti. I najzad ova priča o muzeju koja je beskrajna, koja ne bi mogla da se sažme, ove dve delatnosti mogu da se kažu, pa dobro, slikar ima svoj jedan opus, ima svoj talenat, ima svoju sposobnost, pisac nekako isto tako, ali biti na tako jednom isturenom metru, na jednoj takvoj vetrometini u kulturno-političkim zbivanjima socijalističke Jugoslavije u to vreme i izboriti se za sve ono što je ovdje bilo rečeno, a to je za osnivanje muzeja, za formiranje kolekcija i najzad za brojne izložbe u vrlo delikatnim situacijama, kad je upravo pod tim terminom, kako su i one vođene kao te čuvene decenijske izložbe, kao izložbe savremene jugoslavenske umetnosti, što je moglo da konotira različite stvari i da izazove različite reakcije u tadašnjim kako kulturnim, tako i političkim krugovima. I kada se pokuša sada na neki način objediniti ovo. Nije dovoljno reći bio je slikar, bio je pisac, bio je osnivač muzeja, nego na neki način postavlja se pitanje kakav to kulturni kod, kakav je to na neki način ideološki model koji obuhvata sve ove tri delatnosti u naprosto jednu vokaciju, naprosto zato što je reč o jednoj ličnosti, a ne o tri. I onda se to negde počima da sklapa. Ako imamo na umu kako je njegovo slikarstvo, njegovo slikarstvo je, evo, ukratko sasvim, reklo bi se s polja rečeno, jedna vrsta geometrije, geometrijske apstrakcije, ali nikada strogo nereferencijalne, jer je on izgradio celu jednu teoriju u kojoj je probao da smesti svoj pojam slikarstva, rekavši da je ključni termin koji se odnosi na njegovo slikarstvo pod tom frazom semantičkog ključa. Taj pojam semantički ključ želi da kaže da u toj geometriji koju on na neki način u spoljašnosti slike razrađuje, da se nalazi jedan sublim predmeta, nešto što vuče poreklo iz pojavne stvarnosti, ali kroz procese slikanja dolazi do takvog sublima kako vidimo u njegovim slikama. I upravo taj model koji se nalazi u slikama objedinjuje ono što će se desiti i u njegovom pisanju i u njegovom organizovanju muzeja. To je naravno jedan, da ga teško imenovati, ali jedan superiorni racionalizam kojim se kontrolišu zbivanja u slikovnom polju, isto tako kako se kontrolišu zbivanja u diskurzivnim jezicima kritike, teorije, istorije umetnosti, isto tako u praktičnim poslovima kulturne politike. Drugo, taj isti model se naravno onda na neki način transponuje u njegovo pisanje. Pisanje naravno, moglo bi se uvek reći, mnogo racionalnije od slikanja po samoj naravi medija kojima se dotični pisac, recimo, o umetnosti bavi, ali isto tako u tom kontekstu treba uočiti upravo te distinktivne elemente koje jedno pisanje se odnosi na brojne pojedinačne svetove umetnika o kojima on piše. I kada se čitaju posebno njegovi monografski tekstovi, studije ili u monografijama ili u monografskim katalozima muzeja, onda se zapaža jedna plemenita simbioza između tog racionalizma pisca koji je oplemenjen na neki način finoćom uočavanja koji može da ima uvide upravo jedan slikar. I tu se negde prepliče ta racionalna, negde u sredokraći sa trećim elementom njegove ličnosti, a to je ovde što je dovoljno pominjano i neću da širim tu temu, a upravo to je ta velika priča o Muzeju savremene umetnosti u vreme njegovog osnivanja i njegovih mandata. Tako da se negde, i to je bio neki zadatak koji sam se ja suočio pišući jednu monografiju o Miodragu Protiću, šta je zapravo ideološki model, šta objedinjuje ovu strategiju u kulturi. Objedinjuje ga na neki način, ako se tako može reći, jedna humanističko-prosvetiteljska misija koji jedan intelektualac njegovog profila, jer evo tu je rečeno, on nije ni slikar po formaciji, on nije ni istoričar umetnosti, on je zapravo pravnik po nekoj, da kažemo, građanskoj edukaciji, ali u ono vreme biti pravnikom nije bilo biti činovnikom neke ustanove, nego nekim intelektualcem, posebno u ovim oblastima. Ako se setimo da su mnogi naši značajni umetnici i istoričari umetnosti bili pravnici, to je sad zasebna tema zašto i kako, ali iz takve, da kažem, ukupne intelektualne formacije u kojoj su se srodili u jednu individualnu i ličnu konfiguraciju, znači slikar, kritičar, polemičar, istoričar umetnosti, teoretičar umetnosti, strateg kulturne politike, osnivač muzeja i onaj koji je ovde, evo lepo smo čuli iz priča naših koleginica, kako je moralo gotovo svakodnevne veze da imate, da oplemenite odnose u jednoj ustanovi, da ona funkcioniše gotovo idealno i bez ikakvih konflikata koji su mogli u bilo kom društvu u kom ljudi žive i posluju da se, nažalost, nađu. Dakle, jedna ukupna fizionomija, kakva je danas neponovljiva, ne može se u ovom dobu specijalizacija, dakle, očigledno više pojaviti jedna takva osoba koja bi bila u stanju da amalgamira tolike funkcije i da ih oboji jedinstvenim svjetonazorom. To je zapravo velika Protićeva ostavština. Na stranu ove praktične konsekvence njegovih poduhvata, kao što su legati, muzeji, izložbe i tako dalje, ali se pokazuje da je ova kultura na neki način naslanjajući se na velike prethodnike kojima on također duguje neku vrstu profila intelektualca kakav je on bio, da je bila u stanju da u tom razdoblju socijalističkog modernizma negde izrodi ličnost takvog formata i takvog profila. Eto, toliko ukratko, jer mislim da će tek nastupiti vrijeme kada će o pojedinim segmentima njegovog opusa biti potrebno da se podrobno govori, i to o brojnim, koliko o njegovoj umjetnosti, toliko možda i ponajviše o njegovom pisanju. Jer to pisanje, naravno, ljudi to čitaju, imaju nekog uvida, ali uči u finese nekih metodologija ili u načine kako se grade konstrukti istorije kao što su oni iskazani u njegovim knjigama, u postavci muzeja koji on uradio prvu 65. godine i potom u decenijskim izložbama. Te decenijske izložbe, one će možda biti teren najpodrobnijeg ispitivanja kako je bilo moguće držati pod jednom zajedničkom kupolom, ako se tako može reći, celu umjetnost 20. veka u bivšem jugoslavenskom kulturnom prostoru i pomiriti brojne antagonizme koji su mogli da na neki način ometaju jedno staloženo, objektivno, potrebno istorijsko umjetničko ispitivanje problematike u raznim jugoslavenskim sredinama koji su imali različite geneze svojih modernizama ili postmodernizama, a ipak su u tim okolnostima, i to je jedno isto tako značajno iskustvo nas koji smo radili u to vrijeme u muzeju, da je muzej bio veoma važna i dobro gledana ustanova u svim sredinama sa kojima kasnije iz drugih područja i sfera društvenog i političkog života se više nisu gradili onakvi odnosi. Tako da je i muzej paradigma nekakvog uzornog pojma kako kultura, kako umjetnost može da odigrava graditeljske, pozitivne, projektivne uloge u ovakvim sredinama koje su strahovito entropijske i nalaze se u permanentnim krizama i rasulima, kao što je naša. U ostalom, šta drugo reći, mi ovdje sada veličamo etapu Protićevog mandata u Muzeju savremene umjetnosti koji je to 6-7 godina ili više zatvoren, i to ni najmanje nije slučajno, to je samo znak na koji način je ova sredina u stanju da mnoge velike tekovine, i to u veoma kratkom vremenu, gotovo razori.
Čuli ste profesora Jerka Denegrija, govorio je o Miodragu B. Protiću, sećao se njega u muzeju Scepter, a mi ćemo se u današnjoj emisiji setiti još jedne ličnosti koje je obeležila jedan deo istorijata vizualne umetnosti u našoj zemlji. To je Slobodan Sanader, koji je preminuo u Novom Sadu ove godine. On je prvi direktor Narodnog muzeja u Čačku, prvi direktor Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku, organizator memorijala Nadežde Petrović i prve jugoslovenske izložbe u Čačku. On je i prvi direktor Galerije savremene umetnosti, Galerije savremene likovne umetnosti u Novom Sadu, današnjeg Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koji je osnovan 1966. i on je do 1990. bio direktor ove institucije. Dakle, od 1969. godine su programi Galerije savremene likovne umetnosti u Novom Sadu bili vođeni pod okriljem Slobodana Sanadera. Mi ga znamo i prepoznajemo kao jednog od osnivača memorijala Nadežde Petrović, a inicijativa, po njegovim rečima, za pokretanje memorijala Nadežde Petrović potekla je od nekoliko ljudi, opet je u pitanju sredina i evo kako to izgleda iz svedočanstva Slobodana Sanadera.
Nikako ne može da se izostavi Milorad Nikšić, koji je bio agronom. Došao je do selekcije jedne jabuke, ne znam koje vrste, i trebao je da ide u Ameriku na specijalizaciju. Međutim, videli su političari da on ima štofa. I on je postao gradonačelnik Čačka. I sa njim sam ja imao jako dobre odnose, jer on je malo strčao od sredine. Bio je, da tako kažem, jedna vrsta ne onoga intelektualca nadmenog, nego čovjeka koji osjeća, razume sredinu i jednoga dana, e sad pazite, tu je, čini mi se, ključ o čemu sve razgovaramo, Boško Risimović, Slobodan Sanader, Mića Nikšić, sekretar partije, ne znam kako se zvao, malo je bio, Veljko Petrović. Kako sada treba da se napravi neka manifestacija u čast Nadežde Petrović, u spomen Nadežde Petrović i sve. I dogovorimo se sve ove koje sam sad pomenuo, hajde da nađemo neki modus kako ko da bude pozvan. E tada su pozvani, doneli smo odluku da budu umetnici koji već su afirmisani 40-ta godina, Lubarda Milunović, Čelebonovićove, i mlada generacija, Risimović, Srbinović i još Stojan Ćelić i tako dalje.
Znači, to je bila ideja prvo da se to predstave je i najznačajniji, ali i mladi.
I mladi, da. Ali mladi koji su dobili već nagrade.
Da, da, da.
E, tu su evo, tu je taj memorijal. I to je onda krenulo. E sad kako? To je jedinstven slučaj. Da ne kažem i u svetu, da je da sam zamolio Miću Nikšića, a i on je sam to shvatio, da mi krenemo kad je već lista napravljena. Kad je lista napravljena, kako će se odazvati? Kada ćemo, beži bre, šta Čačak, gde bre Čačak, mora da se voziš 6 sati, jel tako beže,
putnički,
da, putnički voz, brzi voz, 5 sati. I kad je Mića shvatio, onda smo mi seli u kola i krenuli na gradonačelnik pozove da se izlažu u čast i spomen Nadežde Petrović. E sada, normalno, predsjednik Saveta za kulturu bio je Blažo Radivojević. I on je isto osjetio to, pa je rekao ovako, znaš šta, ajde, kaže, sad već imamo spisak, imamo autore, da odemo, normalno je ministra za kulturu. A nije bilo na ministarstvo, nego je bio Savet za kulturu, na čije čelu je bila Stanka Veselino. Supruga ovoga Veselinova političara. I mi smo otišli tamo i dočekali nas Miodrag Protić i Aleksa Čelebonović. I kad smo došli, seli da razgovaramo.
A gde ste razgovarali?
U ministarstvu. Da. Pa kaže, šta vi, ko će to da izlaže tu? Pa ti će izlagati. A zašto baš toliko? Pa zato što nema mesta za više. To je samo početak sada. Sa Srbijom ćemo da se predstavimo, pa će posle biti jugoslovenski umetnici. Aha, tako. E sada, kad je tu završen sastanak, onda Stanka predloži, ajde da dođe Aleksa Čelebonović u Čačak da vidi gimnaziju, da se dogovore o nekim detaljima. I sećam se, sastanak je bio u Očar Banji. Direktor hidrocentrale, kako se zove?
Nešto. U to vreme nešto.
Pa mislim kasnije možda. I mi odemo, on je bio domaćin sad. I poče razgovori, pa u čast Nadeždinu, u spomen Nadeždinu. I to bih teo da naglasim, da njegovo se ime, jer obično se ne zaboravlja ono ko je rekao ime, memorija. A to je rekao Zlatić, koji je bio načelnik za kulturu u opštini, a ćerka mu je sada u Sirogojnu. Dobila je...
Kako se on zvao?
Zlatić, ne znam kako se zvao.
Zlatić,
da.
Sjetit će se ime.
I on, Božidar Zlatić, da. I onda je tako i kršten memorijal.
Čuli ste Slobodana Sanadera, on je preminuo u Novom Sadu. Stigli smo do kraja današnje emisije. Ivana Marković, Nena Đorđević, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Bili sa vama prijatno i do slušanja.